Níundi kafli. Öllu þessu veitti ég athygli og allt þetta reyndi ég að rannsaka. Hinir réttlátu og vitru og verk þeirra eru í hendi Guðs. Hvorki ást né hatur veit maðurinn fyrir. Allt bíður síns tíma. Hið sama hendir alla. Sömu örlög mæta réttlátum og óguðlegum, góðum og illum, hreinum og óhreinum, þeim sem fórtfærir og þeim sem ekki fórtfærir. Hinum góða farnast eins og syndaranum og þeim er sver eins og þeim er óttast svardaga. Það er ókostur við allt sem við ber undir sólinni að sömu örlög mæta öllum og því fyllist hjarta mannana illsku og heimska ríkir í hjörtum þeirra alla ævi þeirra og síðan liggur leiðin til hinna döðu. Meðan maður er sameinaður þeim sem lifa, svo lengi er von, því að lifandi hundur er betri en dautt ljón. Þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar og minning þeirra gleymist. Bæði ást þeirra, hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga ekki framar hlutdeild í neinu sem við ber undir sólinni. Farðu því og et brauð þitt með ánægju og drekktu vín þitt með glöðu hjarta, því að Guð hefur lengi haft velþóknun á verkum þínum. Klæði þín séu ætíð hvít og höfuð þitt skorti aldrei ilmsmislin. Njóttu lífsins með konunni sem þú elskar, alla daga þíns fánýta lífs sem hann hefur gefið þér undir sólinni, alla þína fánýtu daga, því að það er hlutdeild þín í lífinu og það sem þú fær fyrir strit þitt sem þú streitist við undir sólinni. Allt sem hönd þín megnar að gera með kröftum þínum, gerðu það, því að í dánarheimum þangað sem þú ferð, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. En sá ég undir sólinni að hinir fótfráu ráða ekki hlaupinu, né hetjurnar stríðinu, né eiga spekingarnir brauðið víst, né hinir hygnu auðin, né hinir vitru vinsældir, því að tími og tilviljun hittir þá alla fyrir. Maðurinn þekkir ekki einu sinni sinn tíma. Eins og fiskarnir festast í hinu háskalega neti og eins og fuglarnir festast í snörunni, á líkan hátt verða mennirnir fangnir á óheilla tíð, þegar hún kemur skyndilega yfir þá. Þetta virtist mér einnig speki undir sólinni og fannst mér mikið Einu sinni var lítil borg og fáir menn í henni. Voldugur konungur fór gegn henni, settist hana og reisti mikil herverki við hana. En í borginni var fátækur maður en vitur og hann bjargaði borginni með visku sinni. En enginn myndist þessa fátæka manns. Þá hugsaði ég. Viska er betri en afl, en viska fátæksmanns er fyrirlitin og orðum hans er engin gaumur gefin. Orð vitura manna sem hlustaðir á í næði eru betri en óp valdhafans meðal heimskingjana. Viska er betri en hervopn en einn syndari spillir mörgu góðu.